šodien otrā gonka ķegumā. Pastāsti, kā gāja trasē, kā jūties šodien?
Jā, šodien bija trase bija, kā lai pasaka, mīkstāka. Bija citas pumpas uztaisītas, bet beigās it kā pirmajā nedēļā bija karstums baigais, kas bija tāds šķērslis un izaicinājums. Taču šonedēļ bija tā trase, laikam nebija īsti tādas līdzenas vietas un laikam es arī nebiju tas svaigākais un nebiju līdz galam atjaunojies pēc pirmās sacensības un jā, tā kā. Bet tāpatās, lai arī kā, bet progress ir, 18. Vieta kopvērtējumā un jā, tikai var priecāties par to, ka jau divas MXGP gonkas un braucīju punktos, tā kā apmērināts esu, jā.
Par pašu trasi jau teica, izskatās, ka ir mīkstāk, ka izdevās atrast kādu špūri, pa kuru tiešām var pabraukt vai visu laiku bija jāeksperimentē un jāmaina tā trajektorija?
Jā, īstenībā arī tajā pašā pirmajā braucienā bija super temps, bet tāpat tās trajektorijas tika mainītas, jo mums bija tāds, kā mēs bijām kādi 5 braucēji bariņā kopā un tad ir tā, ka nu, varbūt vienā aplītā iekšmalu darbojas, nākamajā nē, un tad ir baigi jādomā līdz, un jābūt ir diezgan adaptīvam tajā trasē, bet jā, izdevās diezgan labi laikam viss, varbūt vienkārši tas, ka piekusu nedaudz, un kāju muskultūra bija sadzīta, un līdz ar to kājās bija grūti nostāvēt, un šajā trasē, ja tu apsēdies, tad tu diezgan daudz zaudēji gan ritmu, gan spēku vēl vairāk, un tad ir baigi grūti cīņi ar sevi.
Pirmajā braucienā tev bija tāda epizode, kur ar Timu Gaisaru sanāca pacīnīties. Pamanīja, ka viņš tev tramblīnā nosēdās blakus un uzreiz apsēdās arī uz muguras turpatās zemē?
Es laikam viņu nemanīju, bet es dzirdēju, un es uzreiz tā kā lecu vairāk uz iekšmalu. Piesēdz iekšmalu, jo man likās, kāds nāk no muguras un grib apdzīt. Bet jā, tas laikam bija Gaisaru moments, kad viņš nokrita.
Kā tagad gatavosies svētdienas sacensībām? Tur atkal izskatās, ka būs ļoti karsts.
Jā, sola tādu pašu karstumu, bet jā, dosimies. Laikam arī komanda dosies pie manas, iekurināsim pirti un rītdien tad atpūtīsimies visi kopā pie manas mājās un samazgāsim drēbes. Tādu relaksāciju uztaisīsim un jā, varbūt kaut kādā dienā varbūt nedaudz izkustēšos, bet principā pēc sajūtām jāskatās, jo nu, diezgan smags šitas periods ir. Tās 10 dienas un 3 sacensības nav vieglākais.
Vispār atceries, kad ir bijis tik daudz gonku, tik īsā laikā, kad ir jābrauc treniņi, pēc tam 2 sacensību braucieni un tā 10 dienas nav vietas?
Ir bijis tā, ka ir bijušas 3 vai 4 nedēļas nogales pēc kārtas. Bet jā, tās ir, tad tev ir nedēļas starpā un varbūt uzbrauc nedēļas vidū treniņu, bet nu tā, tādu arī tev ir visu nedēļa laiks atjaunoties, bet jā, šis ir, lai arī šeit ir vienas dienas formāts, tāpat tās 10 dienās 3 sacensības, tas ir diezgan izaicinoši, jā.
Iepriekš ar MXGP klases mocēs diezgan maz pabraucis, tagad es iejuties uz šīs kubatūras moča un pats sev pierādīs, ka var ar tiem čaļiem tur cīnīties.
Jā, man laikam, mans braukšanas stils arī laikam vairāk dar 450 niekam un jā, sāku iebraukt, reāli esmu jau iebraucies, jā, bet nu, šī klase ir tāda, kur tiešām esmu braucis gan Eiropā, gan MX2, bet šeit neviens tā īsti tev to punktiņu nedos līdz galam un tāpēc tev pašam viņš ir jāizcīna un jābrauc līdz finiša karogam.